Non tor.
That Russian tourist, tourism is not tourism.
Pa turistët rus, turizmi nuk është turizëm, thot Baris, i cili punon me grupin e hoteleve Limak. Urdhri ekzekutiv i presidentit rus Vladimir Putin për siç thuhet masat që garantojnë sigurinë kombëtare dhe mbrojtjen e shtetasve rus, është lëshuar 4 ditë pas rrëzimit të avionit nga një raketë turke air-air. Dekreti postiera shkërkon nga agjentët rusë të udhëtimit të pezlojnë shitjen e paketave për pushime në Republikën e Turqisë. Me dekret janë ndaluar të gjitha fluturimet charter mes të dyja vendeve. Baris thotë se nëse turistët rusë nuk vizitojnë Antalin as gjatë muajve të verës, industria e turizmit atje do të jetë në krizë të vërtet. Por me vazhdimin e retorikës së nxehtë midis Ankaras dhe Moskës nuk ka shenja për ulje të tensioneve në të ardhmen e afërt. Për dekada me radh, plazhet me rër në Antali dhe temperaturat e nxehta kanë tërhequr rusët. Qasja e lehtë nga ajri dhe udhëtimi pa viza e kanë bërë edhe më të lehtë për ta. Sipas të dhënave të qeverisë turke, 3.3 milion turistë rusë kanë vizituar Turqinë në 9 muajt e parë të këtij viti. Turistët rusë i kanë kontribuar ekonomisë së Antalisë me rreth 6 miliard dollar çdo vit. Në shkallë kombëtare, turizmi ka gjeneruar rreth 21 miliard dollar për Turqinë që nga muaji janar deri në muajin shtator. Akay Can Dagkiran, pronar i Moto Cafes, një zinxhir i restoraneve në Antali, thotë se lokali i tij do të duhet të ishte i mbushur me turistë në këtë kohë, por ja që karrigët janë bosh.
Most of our customers, most of the tourists here in this area are from Russia. Of course they are very important for us.
Shumica e klientëve tanë dhe shumica e turistëve në këtë zonë janë nga Rusia. Natyrisht, ata janë shumë të rëndësishëm për ne, sepse mbi 50% e vizitorëve në Antali janë rusë, thotë Dagkiran.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës dhe ajo e Holandës kanë arritur marrëveshje që selia e gjykatës speciale për krimet të luftës të jetë në Holandë. Lajmin e ka konfirmuar kryeministri i Kosovës Isa Mustafa. Marrëveshja është arritur para 10 ditësh në mes të një grupi punues të qeverisë së Kosovës dhe përfaqësuesve të qeverisë së Holandës me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, ka thënë sot Isa Mustafa gjatë një konference për shtyp. Tash sipas tij ka mbetur vetëm ana procedurale e krijimit të gjykatës. Kjo gjykatë pritet të trajtojë rastet të dyshuara dhe të supozuara të krimeve të luftës gjatë konfliktit të fundit në Kosovë. Gjykata do të jetë në kompetencë të prokurorëve e gjykatësve ndërkombëtar, ndërsa një zyre pritet ta ketë edhe në Prishtinë. Roja bregdetare e Greqisë thotë se e ka gjetur edhe një trup të pajet, i cili është i një fëmije, nga pjesa lindore e Egjeut, kështu që tash numri të vdekurve nga fundosja njës me 10 migrante nga Turqia për në Greqi ka rritur në sëpaku 12 vet. Të zhdukur ende konsiderohen 12 persona të tjerë, ndërsa 26 vet janë shpëtuar. Ania prej druri mendohet se i ka bartur 50 vet, kur në të ka filluar të dëpërtoj uji afër ishullit grek Farmakonisi, sot heret në mëngjes. Roja bregdetare greke tha se në kërkimet për të zhdukurit janë përfshir anije të marines, një helikopter dhe një anije agjencisë evropiane të kufirit e Frontex. Greqia është pikë kryesore hyrjes për refugjatët që synojnë të dëpërtojnë në vendet e tjera të Bashkimit Evropian në Perëndim dhe Veri. Më se 700.000 njerëz deri tash këtë vit kanë hyrë në Greqi, ndërsa pjesa më e madhe e tyre kanë vazhduar në përvendet e Ballkanit për të arritur në shtetet më të pasura të Bashkimit Evropian. Qeveria e Gjermanisë planifikon në dhënjën e dokumenteve të reja të identitetit për migrantët që arrinë në këtë vend, në kuadër të përpjekjeve për përmirësimin e menaxhimit të fluksit të njerëzve që vijnë nga krizat e luftës dhe vendet e tjera. Ministri i Brendshëm Thomas de Maiziere sot e ka paraqitur propozimin për kartat e reja të identifikimit, të cilat autoritetet planifikojnë t'u japin refugjatëve të rinj nga muaji i shkurt i vitit të ardhshëm, raporton agjencia Associated Press. Qeveria e Gjermanisë tha se në periudhën janar-nëntor të këtij viti janë regjistruar më se 965.000 azilkërkues. Dhoma përfaqësuese e Kongresit të Shteteve të Bashkuara e ka kaluar me shumicë të dukshme legjislacionin për ashpërsimin e kufizimeve për udhëtarët në Shtetet e Bashkuara që e kanë vizituar Irakun, Iranin, Sirinë dhe Sudanin. Këto masa që u miratuan brëm vonë parashohen që shtetasit e 38 vendeve, të cilët zakonisht nuk kanë nevojë për viza për të hyrë në Shtetet e Bashkuara për vizita të shkurtra, përfshirë pjesën më të madhe të Evropës Perëndimore, tash duhet të kërkojnë viza, nëse ata kanë qenë në këto katër vende që konsiderohen se janë pika të mundshme të terrorit gjatë 5 viteve të kaluara. Ky legjislacion që është miratuar me 407 vota për dhe 19 kundër, është pjesa e dytë e ligjeve të sigurisë të miratuara në dhomën përfaqësuese prej sulmeve në Paris më 13 nëntor. Presidenti amerikan Barack Obama ka premtuar se do të nënshkruaj këtë legjislacion. Ministria Mbrojtjes e Afganistanit thot se 37 civil janë vrarë dhe 30 të tjerë janë plagosur gjatë sulmit të mbrëmshëm të talibanëve në bazën ushtarake në Afganistanin Jugor, përkatësisht në aeroportin e Kandahar. Një zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes tha se 9 të taliban janë vrarë gjatë luftimeve që zgjatën deri në mëngjesin e sotëm. Ai nuk ka njoftuar se sa trupa të sigurisë afgane janë vrarë, apo nëse ka viktima nga personeli ndërkombëtar që vepron në atë bazë. Por një zëdhënës i guvernatorit provincial të Kandaharit tha sot në mëngjes se në mesin e të vrarëve ka edhe trupa nga ushtria afgane. Një zëdhënës i NATO-s tha se nuk ka raporte për viktima në mesin e qindra trupave të jashtme të vendosura në bazën ajrore në Kandahar, që është 30 kilometra në jug të qytetit Kandahar. Kancelaria Gjermane Angela Merkel sot është shpallur personaliteti vitit të 2015 nga revista Time me seli në New York. Revista e ka lavdëruar zonjën Merkel për udhëheqjen e saj gjatë krizës së borxheve në Evropë, krizën e migrantëve dhe intervenimin ushtarak rus në Ukrainë. Revista e ka postuar fotografinë e kancelares Merkel në faqen e saj në internet dhe e ka cituar thënien nga një fjalim i saj se jam e befasuar se sa të paguximshëm ndonjëherë jemi dhe sa shpejt ne e humbim guximin. Redaktorja revistës Time, Nancy Gibbs, ka shkruar se Angela Merkel është personaliteti i vitit 2015, pasi ka kërkuar më tepër nga vendi i saj se sa do të guxonin pjesa më e madhe e politikanëve për qëndrimin e saj të fuqishëm kundër tiranisë dhe për përshtatshmërinë e saj, pastaj për leadershipin e fuqishëm moral në botën e cila e ka munges atë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.